Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
O mércores e o xoves da semana pasada tivo lugar outro xuizo por presunto delito ambiental en Lugo. A DEGA denunciaba en 2007 que a explotación de pedra Angelita Dúas, situada no Concello de Muras, estaba a invadir terreos protexidos como Rede Natura 2000 sen autorización, no lugar de interese comunitario Serra do Xistral. A DEGA denunciaba a presunta connivencia existente entre a Xunta e a empresa para actuar ilegalmente na zona, da cal se extraía cuarcita para suministrar de material de obra a residencia presidencial do que daquela era presidente da Xunta, Manuel Fraga, e para facer os tellados da Cidade da Cultura. Tras 6 anos desde a denuncia de Adega, agora celebra o xuízo no que a Fiscalía pide 5 anos de prisión e máis de 13.000 euros de multa para 2 socios da empresa Piedras Natural de Muras SL e pro facultativo da obra. Falamos hoxe con Daniel López Bispo da organización Adega que xerce neste xuízo como acusación particular. Saúdos, Daniel.
Boas tardes.
En que se sustentaba a denuncia de Adega de hai 6 anos? Que irregularidades observou que deron lugar a denuncia?
Pues sustentábase en que, bueno, en que esa actividade mineira estaba invadindo espacio da Rede Natura e en ese espacio invadido pola actividade mineira había hábitats prioritarios. En base a eso e a maiores que era unha actividade aínda sin legalizar porque carecía de licencia municipal ya correspondiente previa autorización urbanística, bueno, pois deron lugar a levar esa denuncia primeiro ao Seprona e logo dende o Seprona ao xulgado, non?
Desde Adega mantense que a administración, neste caso a Xunta, era plenamente consciente de que esta actividade era irregular.
Tan consciente que no propio Diario Oficial de Galicia se publica no ano 2006 unha orden de paralización e unha sanción contra esta actividade por carecer de licencia municipal e carecer de autorización urbanística. Pero que durante o transcurso do xuízo nos enteramos de máis ilegalidades, é que esta actividade mineira do no Concello de Muras pois non se empeza a partir da declaración de impacto ambiental, nin a partir da concesión, é do ano 2003, é que desde o ano 2001 xa estaba traballando nesa canteira, non? Non se entende que ante unha actividade ilegal, pois a administración ou pecho os ollos e encima, bueno, pois todo o que xa se dixo, non? De que a propia administración é capaz de contratar uns servicios de suministro de pedra de cuarcita con unha empresa que está levando unha actividade de forma ilegal.
Daniel López Bispo da Adega, cales foron os danos no espazo protexido sobre o que se actuou nesta serra protexida do Xistral? Que hábitats foron os perxudicados?
Bueno, os hábitats perxudicados en este caso foron, bueno, según o informe do Ibader incorporado no xugado, brezais húmedos, pero e a superficie non é que fora moi grande en relación a toda a superficie do Xistral, pero é que e a pesar de que por parte da defensa se quere, digamos, esculpar os imputados en base á escasa superficie afectada, o que hai que dicir é que aí había uns hábitos prioritarios que tiñan unha protección e en base a esa protección non hai justificación ninguna para que unha actividade mineira que tiña o seu ámbito de actuación restringido pola propia declaración de impacto ambiental se poda meter na Rede Natura e se poda meter afectando hábitats prioritarios. E unha vez feito daño, desde logo, cando actuamos sobre espacios deste tipo, é moi difícil recuperar en moi corto espacio de tempo. Hai que pensar que estes hábitats son hábitats que lles levou instalarse nese territorio pois centos de anos, non?
En total, ocupáronse 1,2 hectáreas de solo protegido por esta actividade mineira. A canteira Angelita Fracción Segunda suministrou cuarcita, como dixemos, para edificios públicos como para a Cidade da Cultura. A concesión de explotación foi dada a nome de Epifanio Campo, que logo cedeu a concesión a dous irmáns del, un deles o exalcalde popular no Concello de Ortigueira. Neste xuízo da semana pasada declararon os tres imputados, dous socios da empresa, Pablo Campo e Siro Vega, e o facultativo da obra, Manuel Pajón. A Fiscalía pide para todos eles 5 anos de cárcere, 13.000 euros de multa por presunto delito ambiental. Pero a Dega cree que non están imputados todos os que deberían estar, Daniel.
Efectivamente que non. Aquí falta a parte da administración que consinte nesa actividade, non? E a parte da administración que, coñecendo esa actividade ilegal, pois permite a actividade ilegal, e non só a permite, senón que ademais é capaz de contratar uns servicios de suministro de material, suministro de pedra para a obra do Gallaxo ou para a obra do señor Fraga. Temos que pedir á Fiscalía que, en todo caso, pois foi quen levou isto ao xugado, que tamén mire a parte de culpa que poda haber na administración, porque é aí onde están producindo, bueno, o orixen de todas estas afectacións. Se a administración houvese actuado, non houvese habido unha actividade ilegal e, desde logo, non houvese habido invasión da Rede Natura, porque inmediatamente que reciben calquer denuncia se personarían ali e, aplicando a lei, paralizarían a actividade.
Daniel López Bispo de Adega, como transcurriu o xuicio? Que valoración fai a Adega do mesmo?
Toda a estrategia da defensa, bueno, foi en primeiro lugar liar as cousas para que, bueno, inda que haxa delito, non hai forma de saber quen era o verdadeiro responsable, non sabe se o responsable era o dono da concesión, se o responsable era o dono da explotación, se o responsable era o técnico facultativo que dirixía as obras. Bueno, ali era imposible coas declaracións, e co que ali se estaba declarando, saber quen chega a ser o responsable último de haber invadido unha zona da Rede Natura, non?
Supoño que se presentaron varios informes periciais para determinar esta afectación ao espazo protexido.
Sí, efectivamente, e en este sentido, bueno, pues eles compareceron ali con un informe de unha empresa medioambiental dicindo que non existía tal hábitat, nin podía existir tal hábitat no naquel ámbito onde estaba a canteira, uh-huh. e o que pudo invadir dentro da Rede Natura. Un informe do Ibader solicitado polo propio Ministerio Fiscal, onde, recollendo toda a documentación que consta nas fichas da Rede Natura que ten publicada a Xunta de Galicia, pois confirman que ali existe un hábitat prioritario, que eran os brezales húmedos, pero a sorpresa nosa é que unha vez máis nos encontramos con un informe do Instituto Tecnolóxico, dun Instituto Tecnolóxico dependente da Universidade de Santiago, dirixido por Felipe Macías, ou polo menos participando dele, donde tamén se ven a negar, a pesar de todas os informes que constan a Xunta de Galicia, que ali poda haber tal hábitat prioritario. Creemos que ese non é o papel da universidade.
Daniel, cal é a sentenza que agarda a Adega?
Independentemente do que poda salir a sentencia, que xa é unha cuestión xuicial do xuez e depende da súa sensibilidade cara ao medio, creo que é importante que estas actuacións cheguen ao xulgado, porque, polo menos, está señalando que aí hai unha ilegalidade e aí hai un presunto delito contra o medio ambiente. Que ao xulgado empecen a chegar delitos contra o medio ambiente, non solamente outro tipo de delitos, pois xa é algo importante, non? E despois é importante tamén, como aviso a outras actividades deste tipo ou de calquera outro, de que o medio ambiente tamén ten unha protección, non só administrativa, senón tamén unha protección penal.
Ten a Adega xa unha previsión de para cando sairá o veredicto, a sentenza?
Creo que o xuez ten moito traballo que depurar en toda a vista e, bueno, eu creo que vai levar o seu tempo. Polo menos eu calculo que non antes de un mes, dous meses.
Pois Daniel López Bispo, membro da Asociación Ecologista de Gamites, máis grazas.
Gracias.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.